Avtomobil oldi sotisi bilan shug'ullanayotgan bozorlar, ko'chmas mulk savdosi yurayotgan elektron saytlarda ko'rsatilayotgan narxlar shanba yakshanba, 2-3 fevraldan boshlab uslovnaya yedinitsa, ya'ni shartli pul birligi deb ko'rsatila boshladi. O'z vaqtida dollarga muqobilan olingan bu iborani yakshanba kuni tushdan keyin sotilayotgan avtomobiliga muhrlagan toshkentlik mashina furushlaridan biri bunga 4 ta avtomobil sotuvchisining hibsga olingani sabab bo'lganini aytdi.
Dollarga xuddi holati 1-fevraldan umuman sotilmaydi hech narsa. Son, faqat son. Ha, sotilish bo'ldi, endi u qiyinda u narsa. Masalan, o'zini olovga otgan bilan barobar endi. 4 ta odam mazasi qochdi. Men bozor dedim, u oldingi bozor ham shu yerda edi. Bozorda shov-shuv, dov-dov bo'lib ketdi. Keyin ham o'tirib olib, so'm-so'm deb o'tirdik.
Ismini aytmaslik sharti bilan ozodlikka so'zlagan toshkentlik suhbatdosh edi. Uning 10 million o'zbek so'miga baholangan avtomobili ham Sergeli avtomobil bozorida qolmoqda va bu kishi mashinasini faqat o'zbek so'mida sotajagini aytdi. Sergeli bozoridagi avtomobillarda telefon raqamlarini qoldirgan yana ba'zi sotuvchilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunga qadar bemalol AQSh dollarida oldi-sotdi qilib kelgan va 3-fevral kuni hibsga olingan 4 kishi qisqa muddatdan so'ng qo'yib yuborilgan.
Ular bir necha soat ichida qo'yib yuborildi uji. Ba'zilari shu bozordan chiqmasdan hal qildi uji problemasini. O'zi hamma dollarda sotayotuvdi. Birdan bosti-bosti bo'lib ketdi. Keyin hammamiz birdan so'mga o'tdik. Mashinalardagi qog'ozlarni sirazo almashtirdik. Endi to'liq so'mda sotamiz, boshqa gap yo'q.
Ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan Lacetti avtomobil sotuvchilaridan birining so'zlaridan iqtibos edi. Hozircha Sergeli avtomobil bozorida huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan qisqa muddatga hibs qilingan 4 kishining shaxsiga oid ma'lumotlarni aniqlashga muvaffaq bo'lmadik, ammo urinishda davom etyapmiz. Sergeli ixtisoslashgan bozor ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan xodimi ham 3-fevral kuni bozorda bir necha kishi hibsga olinganini tasdiqlar ekan, yakshanba kungi bozordan boshlab avtomobillarni AQSh dollari yoki boshqa xorijiy valyutada sotish mutlaqo to'xtaganini aytdi. AQSh dollarda xarid qilish uchun avtomobil qidirib bozor ma'muriyatiga bog'langan xaridorlar esa sotuvchilarning o'ziga ro'para qilinmoqda.
Savdo anaqa-da, mashina pulishli mashinalarni qo'yib ketishgan, sotiladigan mashinalar bor. Anaqa usti telefonlarni yozib, bunaqasi kelib ko'ring.
Ma'lumki, O'zbekistonda 1-fevraldan boshlab jismoniy shaxslarga naqd ko'rinishda xorijiy valyuta ayirboshlash taqiqlandi va xorijiy valyutani banklar orqali fuqarolarning plastik kartochkalariga o'tkazib berish tartibi ishga tushdi. 5-fevral kungi ma'lumotlarga ko'ra, ana shu tartib joriy etilgandan so'ng Toshkentdagi avtomobil bozorlarida oldi-sotdining cho'g'i ancha pasaygan. Avtomobilni o'zbek so'mida sotishga majbur bo'layotgan va savdosi sustlashayotgan o'zbekistonlik bir necha avtomobil furush yangi tartib vositasida hammaning joniga tegib ulgurgan jiddiy muammo. Valyuta ayirboshlash qora bozoridagi muammoga nuqta qo'yilsa yaxshi bo'lardi degan fikrni bildirmoqda. Ismini oshkor qilmayotganimiz avtomobil sotuvchisining fikriga quloq tuting.
Qora bozor deydi-ku. Alo, xotinlar shunaqa tug'ib oladi, prioritet punktlari bor-da. Erkak kishi so'kadigan gaplarni yengichalarini deb ketadi, men uxlab ketaman. Qachon tashqari pishirib ketdi deb-ku. Nimadir qilish kerak-ku, masalan, 1 dollar unsa 800 so'm. Boshqarib bo'lmaydigan darajada bo'lib ketdi. Milizam ham ko'chaga chiqib qaydigan darajada bo'lib ketdi.
Toshkentdagi avtomobil sotuvchilaridan birining so'zlari edi. 1-fevraldan boshlab O'zbekistondagi valyuta ayirboshlash shoxobchalari bir tomonlama tartibda ishlamoqda. Ya'ni O'zbekiston fuqarolari uchun xorijiy valyuta, xususan AQSh dollarini so'mga aylantirish imkoni bor, ammo shoxobchalardan naqd ko'rinishda AQSh dollarini olish imkonsizdir. Dollar xarid qilishni istovchilar esa istalgan tijorat bankiga borib, O'zbek so'mini AQSh dollariga aylantirmoqdalar, faqat xorijiy valyuta qo'lga berilmasdan ularning plastik kartochkasiga tushirilmoqda.